Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dağlıq Qarabağ bəyannaməsi elə bəyannamədir, yoxsa mümkün həldən xəbər verir?
Mənim üçün o bəyannamənin heç bir əhmiyyəti yox və düşünürəm ki, onun tarix üçün də heç bir əhmiyyəti olmayacaq.
Heydər Babayevi nazir vəzifəsindən niyə çıxartdılar?
Heydər Babayevin yerinə təyin olunan insanın Kəmaləddin Heydərovun adının bağlanması deməyə əsas verir ki, məhz bu döyüşdə də digər döyüşlərdə olduğu kimi Kəmaləddin Heydərov qalib gəldi.
Orduya ayrılan milyardlar konkret nəyə gedir? Amerikada prezident seçkisinə bir gün qalır, Obama yoxsa McCain? Və bugünkü kontekstin əsas sualı, Rusiya təşəbbüsü ələ alıb Dağlıq Qarabağ problemini həll edəcəkmi? Cavablarınızı SMS ilə bu telefona göndərin 050 ilə 744 1017. Kontekstin sonunda ən maraqlı cavablarla sizi tanış edəcək. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayır. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlxan. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycan hökumətini xarici radioları bağlamaq niyyətinə yenidən baxmağa çağırır. Xarici radiolar bağlansa, Azərbaycan hökuməti dünyaya göstərəcək ki, onun prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
Sual odur ki, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən beləmi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın səsi Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi axırıncı radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır.
What is lacking in Azerbaijan pluralism? Elza Vidal bildirir ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun yayımı Sovet dövründə də qadağan olunmuşdu, amma radio başqa dalğalarla yayımını davam etdirirdi. Amerika Yayımı İdarə Etmə Şurası da Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq radioların yayımını dayandırmaq niyyətinə etirazını bildirib. Azərbaycanın Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri deyib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərlə efirə gedən xarici radiolar və televiziyalar, o cümlədən Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC radiolarının yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Moskvada Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla birgə bəyannamə imzalayıb. Bəyannamənin mətnini jurnalistlərə görüşü təşkil edən Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev təqdim edib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yüksək səviyyəli təmaslar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli yönündə səylərini davam etdirməyə qərar alıblar. Həmçinin onlar öz xarici işlər nazirlərinə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqəli şəkildə danışıqlar prosesində növbəti addımlarında fəallaşmağı tapşırıblar.
Atəşkəsin elan olunmasından 1994-cü ildən bəri ilk dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birgə sənədə imza atırlar. İranda evin həbsxanasında 4 azərbaycanlı fəal aclıq aksiyası keçirir. Media Forum saytının xəbərinə görə, Tehranın evin həbsxanasının 209-cu korpusunda saxlanan 4 azərbaycanlı fəal bir həftədən çoxdur ki, aclıq aksiyası keçirməklə həbsxanada məruz qaldıqları psixi və fiziki təzyiqlərə etiraz edirlər. Onlar sentyabrın 10-da Tehranda bir iftar məclisində saxlanan 20 azərbaycanlı ilə birlikdə tutulan adamlardandılar. Əksəriyyəti yazıcı və jurnalist olan bu insanları hökumət ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Sabah Amerikada prezident seçkisidir. Namizədlər əsas ştatlarda kampaniya aparırlar. Demokratların namizədi Barack Obama tərəfdarlarını arxayın olmamağa çağırıb. Sorğuların çoxu Obamanın irəlidə olduğunu göstərir. Bugün Obama Florida, Şimali Karolina və Virginia ştatlarında seçkiləri ilə görüşür. Həmin ştatlarda keçən seçkini respublikaçılar qazanmışdılar. Respublikaçıların namizədi John McCain isə bugün Floridadan tutmuş Arizonaya qədər 7 ştatda çıxış eləyəcək. Bu barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında da ətraflı reportajımız olacaq. Moldova prezidentini öz ölkəsində anadan olduğu kəndə buraxmayıblar. Bugün prezident Varanın separatçı Dinestriyanda doğulduğu kəndə baş çəkmək istəyib. Amma separatçı regionun lideri İgor Simirnovun göstərişi ilə onun maşınını dayandırıb geri qaytarıblar. Moldova prezidenti aprel ayından bəri Simirnovla Dnestriyanın münaqişəsinin həlli üçün danışıqlar aparırdı. Özünü müstəqil elan etmiş Dnestriyanıda hazırda 1000 nəfərlik Rusiya silahlı qüvvələri yerləşir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Moskvada imzalanmış Qarabağ bəyannaməsinə erməni tərəfdə müxalifət hələ heç bir reaksiya vermir. Erməni Milli Konqresinin koordinatoru Zurabyan deyir ki, bu sənəd hələ öyrənilməlidir. Fikir söyləyən politoloqlar isə bu bəyannaməni daha çox Ermənistanın xeyrinə yozurlar. Əsasları da budur ki, burada münaqişənin yalnız siyasi yolla həll olunması bildirilir. Bu da Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə dediyi hərbi yolu ilə həll işarədir ki, Azərbaycan bu problemi istəsə də daha hərbi yolu ilə həll eləyə bilməyəcək. Bu fikri məsələn Erməni Politoloqları Birliyinin sədri Amayak Avanisyan deyir. Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya prezidentlərinin noyabrın 2-sində Moskvada imzaladıqları bəyannamədən erməni politoloqlarında narahatlıq da var. Ehtiyat edirlər ki, Rusiya bu həll prosesini sürətləndirə bilər, beynəlxalq hüquq deyəndə də ərazi bütövlüyünü əsas götürə bilər. Bəs Azərbaycan tərəfdə Moskva bəyannaməsini necə qiymətləndirirlər? Bunu Şəhla Sultanova öyrənib.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri dünən Moskvada Mayndrov qəsrində bəyannamə imzalayıblar. Prezidentlər dalı Qarabağ münaqişəsinin siyasi həllinin razılaşdırılmasına dair işi yüksək səviyyədə davam etdirmə ilə bağlı razılığa gəliblər. Bəyannamədə bildirilir ki, tərəflər dalı Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq prinsip və normalar əsasında həllinə çalışırlar. Azərbaycanda isə bu bəyannamə haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Politoloq Rasim Musabəyev bu sənədi belə qiymətləndirir.
Mənim üçün o bəyannamənin heç bir əhəmiyyəti yox və düşünürəm ki, onun tarixçində heç bir olmayacak. Orada bir çox məsələlər təkrarlanır.
Rasim Musabəyev deyir ki, orada yeganə diqqəti cəlb edən məsələ odur ki, hər bir mərhələnin ciddi təminatı tələb olunur. Bu da onu göstərir ki, söhbət ermənilərin rədd etdiyi mərhələli plandan gedir. Hansı ki, onun dediyinə görə ermənilər daim boyun qaçırıb deyirlər ki, qoşunları çıxarsalar, sabah Azərbaycan bura öz qoşunlarını yeridə bilər və təhlükə yaradır.
Elə bil ki, o mərhələli planı yol açmaq üçün bu maneə idi ermənilər tərəfindən daimi qoyulurdu. Və ona elə bil ki, o cavab o bəyannamədə var. Ancaq indi nə dərəcədə bu ermənilər tərəfindən bəhanə kimi istifadə olunub ya yox və Rusiya gələcəkdə hansı konkret tərəflərə təsirlər, təzyiqlər bu real danışıqları irəli aparmaq üçün edəcək. Bu mənə gəlir ki, sonraki hadisələr məlum olacaq.
Rasim Musabəyev deyir ki, bununla belə beynəlxalq təminatlar özü xırdalanmalıdır və müzakirə olunmalıdır ki, onlar nə dərəcədə Azərbaycanın suverenliyi ilə uyğunlaşır. Bu məsələyə münasibət bildirən bir çox siyasətçilər Rasim Musabəyev kimi bəyannamənin əhəmiyyətsiz olduğunu desələr də, politoloq Arif Yunus bununla razılaşmadı. O deyir ki, indiyə kimi masanın üzərində sənəd yox idi. İndiyə kimi əldə olan razılaşmalar, danışıqlar sənədi yox, kağız idi. İndi isə sənəd imzalanıb və bu sənəddə məsələnin danışıqlar yolu ilə həlli nəzərdə tutulur və iki cəmiyyət arasında olan etibarsızlığın götürülməsi tələb olunur. Ən vacibi isə
əsas odur ki, deməli, Minsk prinsiplər əsasında gedən danışıqlar indi davam ediləcək və konkret indi texniki məsələlərlə bağlı gedəcək söhbət. Söhbət bundan gedir ki, iki tərəf ilk dəfə olaraq razılığa gəlibsə ki, danışıqlar davam edilsin, özdə danışıqlar davam edilsin, o indiki olan o Madrid prinsip əsasında.
Madrid prinsiplərinin mahiyyəti odur ki, münaqişə mərhələli yolla həll olunur. Burada birinci mərhələdə rayonların azad edilməsi, yəni əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, daha sonra bu rayonların minalardan təmizlənməsi, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfər insanın ora qaytarılması nəzərdə tutulur. tutulur. Bundan sonra isə Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiya, yəni dəmir yolu xəttinin açılması və müəyyən yerlərdə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Erməniperest politoloqların bu bəyannamənin Ermənistan üçün müsbət olması fikrinə münasibət bildirən Arif Yunus bu sənədin Ermənistana daha çox üstünlüyü qazandırdığını deyir.
Onlar bundan sonra rahat yaşaya bilərlər ki, müharibə olmayacaq. Bizdə Azərbaycanda həm prezident, həm digər məmurlar bəyan edir ki, lazım olsa biz müharibəni başlayacaq. İndi bu kəsilib, vəssalam. İndi erməni rahat yaşaya bilməlidir ki, və başa düşməlidir ki, Azərbaycan tərəfindən təhlükə yoxdur, Azərbaycan müharibəni başlamayacaq. İkincisi, danışıqlar davam ediləcək və danışıqlar nəyin əsasında davam edəcək, o da aydındır. Müqabil prinsiplər əsasında.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyir ki, danışıqlar prosesi uzun müddətdir ki, davam edir və son 4 ildə Praqa prosesi mövcuddur. Bu bəyannamədə də məhz son illər aparılan danışıqlar prosesinin maddələri və mahiyyəti öz əksini tapıb.
İmzalanmış bəyannamə danışıqlar prosesinin irəli aparılması üçün müsbət rol oynaya bilər. Ona görə bundan sonra biz öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və biz çalışacağıq ki, öz praktik addımlarımızla münaqişənin həlli yolunda işlər görəcək.
Xəzər İbrahim bu sənədin imzalanmasında Rusiyanın təşəbbüsünü belə izah elədi ki, Rusiya, ABŞ və Fransa kimi ATT-in Minsk qrupuna daxildir və Rusiyanın təşəbbüsü burada tam məntiqidir.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxartmışıq ki, Moskvada imzalanan Qarabağ bəyannaməsi Azərbaycanın xeyrinədir, hər iki tərəfin xeyrinədir, Azərbaycanın ziyanınadır, yoxsa kağız üzərində qalacaq. Maraqlıdır ki, kağız üzərində qalacağını deyən 68%-dir. Azərbaycanın xeyrinə deyənlər 4%, Azərbaycanın ziyanına deyənlər 27%-dir. Əgər sizin də bu suala cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda indi bəlkə də Qarabağdan da çox Heydər Babayevin İqtisadi İnkişaf Naziri vəzifəsindən çıxarılmasından danışırlar. İşdən çıxarılmaya səbəb onun siyasi ya peşəkar səhvləridir, yoxsa yenə bu nazirliklə gömrüyün köhnə davasının nəticəsidir. Çünki o, yeri çox möhkəm görünən ikinci İqtisadi İnkişaf Naziridir ki, vəzifəsindən gedir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Heydər Babayevin proqnozu belə idi ki, neft $80 aşağı düşməyəcək, ancaq düşdü. Qeyd edək ki, proqnoz vermək İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əsas işlərindən biridir. İstefaya səbəb belə səhvlərdirmi? Heydər Babayev Azərbaycanda qiymətli kağızlar üzrə bir neçə mütəxəssisdən biri hesab olunur. İndiki böhranda Azərbaycanın xaricdə yerləşdirdiyi pulların hamısı da olmasa bir qismi batıbmı ki, naziri istefaya göndərirlər? Ya burada rol oynayan onun hansısa siyasi səhvləri prezidentə sadiq olub-olmamasıdır? Aygün Muradxanlının reportajı.
Köhnə yeni prezident İlham Əliyevin yeni hökumətində yalnız İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev öz postundan getməli oldu. Media xeyli müddət idi Heydər Babayevin vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Heydər Babayevə hücumlar eks-nazir ölkədə inhisarın olması ilə bağlı çıxışlar edəndən, bununla da Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova qarşı çıxandan sonra başlayıb.
Vaxtilə Fərhad Əliyev inhisarlardan danışırdı və bu mövzu, bu tema Azərbaycanda qapalı mövzudur. Bu mövzu ilə bağlı hamısa fikir bildirmə, xüsusən dövlət məmurunun fikir bildirməsi təhlükəlidir. Heydər Babayevin yerinə təyin olunan insanın Kəmaləddin Heydərovdan adının bağlanması, yəni onun kadr isə tanınması onu deməyə əsas verir ki, məhz bu döyüşdə də digər döyüşlərdə olduğu kimi Kəmaləddin Heydərov qalib gəldi. Artıq Kəmaləddin Heydərov ölkədə faktiki olaraq özünün ikinci dərəcəli status məsələsini sübut etmiş oldu.
Heydər Babayev, Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Rusiyadan Azərbaycana dəvət etdiyi iş adamlarındandır. Mediada uzun illərdir Əliyevlər və Babayevlər ailələri arasında sıcaq münasibətlər olduğunu yazır. Bəs hakim ailəyə yaxın olan bir məmur hansı səbəbdən cəzalandırıla bilər? Burada siyasi, yoxsa şəxsi amillər üstündür. Ayna Zerkalı qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə burada şəxsi səbəblər siyasi səbəblərdən daha öndədir.
Heydər Babayev bir biznes ola bilmişdi, xarici iqtisadi məkanla bağlı olan bir biznesdir və onun fəaliyyətində, belə deyək, mənimsəmələrə yol verilmişdi. Və hakim ailə onu cəzalandırdı. O üçün qaldı onun toplam kapital imkanlarına. Məndə olan məlumata görə söhbət təxminən 300-250 milyon dollar dəyərində olan varidatdan gedir ki, onun nə qədərini ona saxlayacaqlar bu hadisələrdən sonra böyük suallar doğur.
İbrahim Bayandurlu iddia edir ki, prezident seçkisi kampaniyasında namizədlərdən birinin Heydarovun ailə üzvləri haqda təhqiramiz ifadələr səsləndirməsi ex-naziri hakim ailədən incik salıb. Bayandurlu'nun fikrincə, məsələ şəxsi müstəviyə keçdiyindən Heydər Babayev zamanı yetişincə siyasi güc mərkəzlərinə dəstək verməklə rəqiblərindən qisas almağa cəhd göstərə bilər. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə düşünür ki, bütün hallarda Heydər Babayevin cəzalandırılması iqtisadi deyil, siyasi səbəblərlə bağlıdır. Qubad İbadoğlu İqtisadi İnkişaf Nazirinin vurulmasına iki oliqarx, Heydər Babayev və Kəmaləddin Heydərov arasında gedən nüfuz savaşı kimi baxmağı doğru sayır.
İqtisadi İnkişaf Naziri ilə hər ikisi əvvəllərdə fəaliyyət göstərənləri nəzərdə tuturam. Hər ikisi baş nazirdən çox ölkədə tanınıbdır. Çünki ümumiyyətlə İqtisadi İnkişaf Naziri son zamanlar iqtisadi sahədə demək olar ki, bir baş nazirin də funksiyasını həyata keçiriblər. Çünki baş nazirin zəif olması həmişə bu nazirin özünün irəli çıxmasına şərait yaradır. Azərbaycanda neçə illərdir ki, baş nazir qalır, amma İqtisadi İnkişaf Nazirləri dəyişir. Baş nazirin zəif olması həmişə İqtisadi İnkişaf Nazirinin önə çıxmasına və iqtisadiyyat sahəsindəki bütün məsələlərə, sosial sahədəki gedən dəyişiklərə münasibət bildirməsinə zərurət yaradıb.
Qubad İbadoğlu deyir ki, yeni İqtisadi İnkişaf Nazirinin Kəmaləddin Heydarovun kadr olması bir daha sübut edir ki, iqtidar oliqarxlar arasında seçim edəndə bir qayda olaraq üstünlüyü Kəmaləddin Heydarova verir. Azər Rəşidoğlu isə düşünür ki, Kəmaləddin Heydarovun öz rəqibləri ilə mübarizədə davamlı olaraq hakim ailə tərəfindən himayə edilməsi nə zamansa hakimiyyətin özü üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Kontekstdə bu həftənin araşdırma mövzusu isə büdcədən ayrılan pulların səmərəsidir. Bugün orduya ayrılan pullardan söhbət gedəcək. Orduya ayrılan milyardla pul ordunu doğrudan mı bu qədər gücləndirir? Bu yaxınlarda, məsələn, Naxçıvanda təlimdə tankdan atəş açanda mərmi tankın lüləsində partlamışdı. Bakıdakı keçmiş generallar deyirdilər ki, ömürlərində belə bir hadisəni nə görüblər, nə eşidiblər ki, mərmi lülədə partlasın. Alınan tank ya mərmi köhnədir, yoxsa əskərə təlim keçmirlər. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
101.7 FM-də Günnur Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Kontekst proqramımız davam edir. Hərbi xərclərə keçək. Belə hərbi xərclərə az qala 2 milyard dollar konkret hara gedir? Bu pul bir ildə Azərbaycan ordusuna ayrılan puldur. Təbii ki, ordu rəhbərləri deyirlər ki, bu pul silaha, əskərlərin vəziyyətinin yaxşılaşmasına gedir. Ancaq bunu yoxlamaq mümkündürmü? Burada korrupsiya nə qədərdir? Bu qədər pulun xərclənməsinə ictimai nəzarət varmı? İlqar Rəsulun araşdırması.
Son illər dövlət büdcəsində ən çox vəsait ordu üçün nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev ötən ay inaqurasiya mərasimində dedi ki, son 5 ildə büdcədə ordu quruculuğuna ayrılanlar öz bəhrəsini verib. İndi Azərbaycanın çox güclü ordusu var və bu proses davam etdiriləcək.
Çox böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, son 5 il ərzində çox böyük dərəcədə Azərbaycanın ordu potensialı möhkəmləndirilibdir. Adi 2003-cü ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 163 milyon 2008-ci ildə bu rəqəm 1 milyard 850 milyon. Bu məbləğ daha da artırılacaq.
Dövlət başçısı deyir ki, o cəbhə xəttində əskərlərə baş çəkəndə də ordunun döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə olduğunu görüb. Ordunun dostları mətbuat klubunun rəhbəri Emin Həsənli də orduya ayrılan vəsaitin silahlı qüvvələrin gücünə ciddi təsir etdiyini bildirir. O deyir ki, əskərlərin geyiminin, qidalanmasının, hərbi texnikanın yaxşı olması məsələləri həll edilib. Hərbçilərə Bakıda və bölgələrdə mənzillər tikilir, hərbi hospitallar təmir edilir və ya yeniləri tikilir. Hərbi hissələr təmir edilir, yeni kazarmalar tikilir. Bu yöndə görülən işlər ordunun gücünü, döyüş hazırlığını artırır.
Bir əsgər həm qidalanması yaxşı olarsa, həm ordunun maddi texniki bazası yüksək olanda, cəmiyyətin orduya diqqəti artıq olanda, ölkə rəhbəri tez-tez bilirsiniz ki, hərbi hissələrə, görüş bölgələrinə gedir, bu həddindən artıq çox təsir edir.
Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli isə deyir ki, artan hərbi büdcə hələlik silahlı qüvvələr üçün silah və hərbi texnikanın alınması, eyni zamanda az da olsa hərbi qulluqçuların məvacibinin artırılması və bəzi qoşun növlərində qulluq edən hərbiçilər üçün yeni mənzillərin tikilməsi istiqamətində özünü göstərir. Ancaq silahlı qüvvələrə ayrılan vəsaitlə müqayisədə ordunun vəziyyəti zəifdir.
Ordunun demək olmaz gözlüdür. Hazırda orada xidmət hərbi qulluqçuların minimum məvacibi 500-600 manat olmalıdır ki, maddi təminat güclü olan yerdə hər hansı bir gücdən söhbət gedə bilər.
Cəsur Sümərinli deyir ki, bir əskərin qidalanmasına təxminən 2 manat ayrılır. Onun fikrincə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin menyusu əsasən Sovet standartlarını özündə əks etdirir. NATO standartlarına keçid hələ ki menyuya təsir etməyib. Milli qidaya keçilməsi həm də peşəkar aşbazlar ordusunun yaradılmasını tələb edir. Bu halda onların təlim mərkəzləri yaradılmalıdır. Ordunun güclü olması üçün hansı qida növlərinin gərəkliliyi barədə konsepsiya hazırlanmalıdır və bunun bütün qoşun növlərinə tətbiq olunması istiqamətində iş aparılmalıdır. Hələlik bunlar edilmir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Pənah Hüseyn deyir ki, 2009-cu il üçün dövlət büdcəsinin layihəsində ümumi müdafiə xərclərinə 1 milyard 206 milyon manata qədər vəsait ayrılır. Bunun 1 milyard 116 milyona yaxını ordu üçün nəzərdə tutulur. Ordu məxfilik tələb edən sahədir. Ona görə də vəsaitin müəyyən bir hissəsinin hara getdiyi barədə məlumat verilməməsi obyektiv səbəb kimi qəbul edilə bilər. Amma təkcə obyektiv səbəblərə görə yox, bütövlükdə büdcə xərcləri şəffaf deyil və parlamentin nəzarətindən kənardadır. Xüsusilə də müdafiə xərclərinin təyinatı üzrə xərclənməsinə heç bir nəzarət mexanizmi yoxdur. Pənah Hüseyn müşahidələrinə əsaslanıb deyir ki, ayrılan vəsaitin bir hissəsinin heç də yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olmayan köhnə texnikaya sərf edilməsi halları mövcuddur.
Eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyətə xas olan Rusiya o dərəcədə böyük bir təhlükədir ki, orduda da bu ayrılan vəsaitin həqiqətən təyinatına görə xərclənməməsi tələb edir ki, yəni bu sahədə bir nəzarət olsun, nəzarət mexanizmi olsun, şəffaflıq olsun. Bu da yoxdur, ona görə də əlbəttə ki, çox ciddi bir narahatlıq mövcuddur.
Beynəlxalq Böhran Qrupu isə iddia edir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarə etməni yaxşılaşdırmaq lazımdır. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir. Hərbi büdcəni artırıb. Əgər belədirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin. İndiyə qədər orduda demokratiyanı və mülki nəzarəti artırmaq üçün heç bir siyasi arzu olmayıb.
Büdcə pulları hara gedir? Sabah araşdırmamız davam eləyəcək və təhsildən danışacaq. İndi isə bu dəqiqəyə studiyamıza daxil olan SMS-lərdən ikisini oxumaq istəyirəm. Kontekstin əsas sualı belə idi ki, Rusiya təşəbbüsü ələ alıb Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi? Namik yazır ki, qarşımızda iki yol var. Biri xeyir, biri şər. Ən pis odur ki, Rusiya hara getsə, orada getməliyik. Araz yazır, Rusiya Ağdamı Azərbaycana qaytarmaq istəyir ki, məşhur Ağdam çaxırının istehsalı bərpa olunsun. Bu məsələ Rusiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar, SMS-də onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Kontekst proqramımız isə davam edir. Aşbada Azərbaycan üzrə məruzəçi Andrey Serkel hesab edir ki, Azərbaycanda ən problemli sahə bütövlükdə mediadır. Söhbət xarici radiolardan getmir. Azərbaycanda xarici radioların yayımlanmasının dayandırılması planına xaricdəki reaksiyalara keçək. Aseli Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmli bildirir ki, ilin sonuna qədər qərar açıqlanacaq və BBC, Amerikan Səsi və Azadlıq radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Aseli Radio bu radiolara verdiyi tezlikləri geri alacaq. Nuşirəvan Məhərrəmlinin açıqlamasına xaricdəki reaksiyaları Ruzanna Rəşdqızı öyrənib.
Söhbət tək hansısa radionun bağlanmasından getmir, söhbət bütöv mətbuatın azaldığından gedir. Andrew Serkel Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini şərh edərkən belə deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrew Serkel.
They are foreign radio stations, but...
Düzdür, yayımını dayandırmaq istədikləri xarici radiolardır. Amma hökumətin yerli mətbuatla da problemi var. Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb. Daha uzağa gedib xarici radiolara da məhdudiyyət qoymaq səmərəsiz olar. Ümid eləyirik ki, bu məsələyə yenidən baxacaq, radioları eyni tezlikdə saxlayacaqlar.
On the same frequencies they are with the same types of life.
Andriy Serkin. Azərbaycan Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici media, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Radiosunun yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Hökumət bunu eləsə, bütün dünyaya göstərəcək ki, siyasi prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
So the question is, is it the top priority for Azerbaijan?
Sual olunur, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən belə mi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırılmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın Səsi Radiosu Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli, müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi nadir radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycandakı xarici radioların bağlanmaması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones deyir ki, onların da təşkilatı radioların yayımını davam elətdirməsini arzulayır.
Both I and the team that works in my office.
Mən də Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Bakıdakı ofisində işləyən komanda da Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Bu radio bizim gündəlik informasiya mənbəyimizdir. Həm də bizim partnyorlarımız üçün böyük mənbədir. Və indi internetdə, Yahoo qrupda, Facebookda və bütün ölkədə bildirilən dəstək Azadlıq Radiosunun demokratiyanın nə qədər həyati parçası olduğunu göstərir.
What a vital part of democracy Radio Azadlıq is.
Jake Jones deyir ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə bildirdilər ki, təşkilat baş verənləri diqqətlə izləməkdədir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Beynəlxalq aləmdən gələn məlumatlarla kontekst proqramımız davam edir. Sabah Amerikada prezident seçkiləridir. Amerika tarixində ilk dəfədir ki, qara dərili namizəd prezidentliyə bu qədər yaxındır. Gənclərin və Avropanın kumiri 47 yaşlı Barack Obama, 72 yaşlı Vietnam müharibəsi veteranı John McCain-i sorğularda təxminən 10% qabaqlayır. Ancaq bu nəsə deməkdir mi?
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Demokrat Barack Obama deyir ki, bu günlərdə Halloween bayramı olanda onun qızları dəhşətli maskalar axtarırdılar. Obamanın fikrincə, ancaq John McCain-ə maska axtarmaq lazım deyildi. Elə prezident Bush-un maskasını taxsa, bəs eləyir. Obama kimi rəngarəng kəskin sözlər axtarmayan John McCain isə Obamanın təcrübəsizliyini tənqid edir. Deyir ki, Obama sınaqlardan necə çıxacaq bilinmir. İlkin Məmmədovun reportajı.
Sorğulara görə Amerikada səs vermə hüququ olanların hələ 14% kimə səs verəcəyini dəqiqləşdirməyib. Elə eyni sorğulara görə demokrat Obamaya səs verəcəyini deyən Amerikalıların sayı Respublikaçı McCain-in tərəfdarlarından uzağı 8% çoxdur. Yəni hələ seçimini eləməyən 14%-in səslərini qazanmaq elə seçkini udmağa da bərabər ola bilər. Odur ki, seçkiyə qalan son dəqiqəyə qədər həm McCain, həm də Obamanın məhz bu sessizlik kütləsinin səsi uğrunda mübarizə aparması başa düşüləndir. Amerikada təşviqat kampaniyası sessizlik gününə kimi davam elədiyindən, namizədlər də bu cür seçicilərin səsini qazanmaq üçün hər cür yola əl atırlar. Məsələn, Respublikaçı John McCain bugün Floridadan tutmuş, Arizonaya qədər düz 7 ştatda seçicilərlə görüşəcək. Bir günə 7 ştatda ola bilmək üçün Obamadan da yaşlı olan McCain hətta gecə yarısı mitinglərinə də çıxmalı olur. Məsələn, dünən gecə kimi. Amerika vaxtı ilə bazar günü gecə yarısı McCain Florida ştatının paytaxtı Miami-də tərəfdarlarının qarşısındaydı.
Biz burada qalib gələcəyik və Vaşinqtonda real dəyişikliklər aparacağıq. Əlimizdə iki günümüz qalıb. Qapıları döyün. Bizim könüllərə ehtiyacımız var. Bizim yeni istiqamətə ehtiyacımız var. Və biz bundan ötürü mübarizə aparmalıyıq. Qarşıdakı iki gündə biz bunu eləyə bilərik və qalib gələ bilərik.
McCain qapıları döyün və könüllülərə ehtiyacım var deyəndə partiyasının 72 saatlik proqramını nəzərdə tuturdu. Proqrama görə McCain'in 10 minlərlə tərəfdarı seçki saatına kimi qapı-qapı gəzib seçkiyə getmək istəməyən qonşularını səs verməyə çağırmalıdırlar. Eyni yoldan demokratlar da istifadə eləmək istəyirlər. Elə Ohio'da tərəfdarları qarşısında çıxış edən Obama da tərəfdarlarını son saniyəyə qədər mübarizəyə çağırırdı.
Bu iki gündə nə bir dəqiqəliyinə, nə də bir saniyəliyinə də olsun əllərimizi yanımıza salmağa, lənk tərpənməyə ya da yerimizdə oturmağa haqqımız yoxdur. İndi bunun vaxtı deyil. Bu yolun sonunda həddindən çox şey var. Biz irəliləyib bu seçimi udmalıyıq və bu elə burada, Ohio'da baş verməlidir.
Barack Obama bu günü keçən seçkilə respublikaçılara səs verən 3 ştatda, Florida, Şimali Karolina və Virginia'da keçirəcək. Bu da təsadüfü deyil. Ümumiyyətlə, namizədlərin hər ikisi keçən seçkilə partiyalarının ucuzluğu ştatlarda da kampaniyaya ciddi fikir verirlər. Çünki Amerikadakı seçki sisteminə görə hər bir ştata əhalisinin sayına görə müəyyən təmsilçi səs hüququ verilir. Ümumilikdə 51 ştat üzrə 538 təmsilçi səsi var və əgər hər hansı bir namizəd hansısa ştatda səslərin çoxunu yığırsa, onda həmin ştata ayrılan təmsilçi səslərinin hamısı onun olur. Həmin ştatda başqa namizədə verilən səsləri də qalib gələn aparır. Amerika prezidenti olmaq üçün isə minimum 270 təmsilçi səsini qazanmaq lazımdır ki, bu yüzdən namizədlər çox səsi olan böyük ştatlarla bərabər kiçik ştatlar uğrunda da mübarizəni davam etdirirlər. Çünki 4 il əvvəlki seçkilərdə Respublikaçıların namizədi Bush'un qələbəsini rəsmiləşdirməsi üçün kiçik Ohio'dan gələn bir neçə səs çox önəmli rol oynamışdı.
Bugün Wall Street Journal qəzeti prezidentliyə hər iki namizədə Barack Obama və John McCain'ə yer verib ki, hər ikisi öz planlarını açıqlasınlar. Obama yazır ki, McCain senator kimi 10 haldan 9-unda prezident Bush'un təşəbbüslərini müdafiə edib. Respublikaçıların prezidentliyinin isə iqtisadiyyatı nəyə gətirdiyi göz qabağında. Təkcə bu il Amerika 760 min iş yeri itirib. McCain isə yazır ki, Obama vergiləri artırmaq, ticarəti azaltmaq istəyir. Bu yol vaxtı ilə böyük depressiyaya aparıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezidentliyə demokrat namizəd Barack Obama Amerikan xalqını ona səs verməyə çağıraraq yazır ki, 30-cu illərin böyük depressiyasından sonra bugün tarixində ən ağır iqtisadi böhranlardan birini yaşayan Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu il 760 min adam iş yerini itirib, bizneslərlə ailələr kredit ala bilmir, evlərlə pensiyaların dəyəri isə yox olub gedir. O qeyd edir ki, 10 ildən bəri əmək haqları bu qədər aşağı, səhiyyə xidmətləri və təhsil haqları isə bu qədər yüksək olmamışdı. Belə şəraitdə onun dediyinə görə ölkədə yenidən büdcə xərclərinin artması, düşünülməmiş vergi kəsirləri, eləcə də maliyyə sektorunda nəzarətsizliyin davamını gözləmək olar. Obama yazır, məhz buna görə mən Birləşmiş Ştatların prezidenti olmaq istəyirəm. Onun dediyinə görə seçkidə rəqib olan Respublikaçı senator McCain, son il müddətində əsasən prezident George Bush'la həmrəy olmuşdu. İqtisadi məsələlərə gəlincə isə McCain, Amerikan xalqına George Bush'la müqayisədə özünün hər hansı fərqli samballı xüsusiyyətini nümayiş etdirə bilməyib. Onun platformasında orta sinif Amerikalılara bircə sent rahatlıq verməyən vergi planında, habilə son illər Amerikanın üzləşdiyi 5 trilyon dolar kəsirin öhdəsindən gəlmək üçün, habilə tüğyan edən ipoteka böhranından nicat yolu tapmaq üçün heç bir dəyişiklik nəzərdə tutulmayıb. Üstəlik, vergi ödəyənlərin 300 milyard dollar pulu riskə düçar edilir. Həmin plandan Wall Street Journal'ın rəyinə görə verdiyi cavablardan daha çox sual doğur. Barack Obama illik gəliri 200 min dollardan aşağı olan Amerikan vətəndaşlarına əhəmiyyətli vergi güzəşləri, zəhmətkeşlərə 2 milyon yeni iş yeri, yaxın şərq neftindən asılılığa son qoyacaq alternativ enerji layihələrinə dövlət tərəfindən hər il 51 milyard dollar sərmayə qoyulacağını vəd edir. O həmçinin söz verib ki, Amerikada hər bir vətəndaşın səhiyyə xidmətlərini ödəməyə imkanı çatacaq, məktəb təhsil sistemi isə təkmilləşəcək. Barack Obama indiki Respublikaçı Administrasiyanın dəstəklədiyi İraq müharibəsinə son qoymaqla hərbi xərclər sayəsində ölkəsinə hər ay 10 milyard dollar vəsait qənaət edəcəyini söz verib. Barack Obama'nın yazdığına görə o 2001-ci il 11 sentyabrda Amerikaya hücum edən Əl-Qaida terrorçulardan qarşı müharibəyə son qoymaq, ölkəsinin təhlükəsizliyini isə ona yeni müttəfiqlər qazanmaqla təmin etməyi nəzərdə tutub.
Amerikada seçkilər, xatırladaq ki, sabahdır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportajla davam edir. Tovuzun Ermənistanla sərhəddə olan Köxa Nəbi kəndindən reportaj.
FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Külnur Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxa Nəbi kəndindəndir.
Bu silahdır. Həm özümüzü qoruyuruq, gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qabağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik, erməni gəlib yığıb aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Hardan olmuşsun?
Hökumətdən.
Sənətlə
mi olmuşsun? Hə, sənətlə.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı, bacımı qorumalıyım. Əskərliyi bitirsəm də, mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadır. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxanəbi kəndinin başqa sakini. 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam, tındırından ağına tökəm. Suyu apardım tökəm, elə yeni geri qaydım mı deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə-sürünə ağlıya-ağlıya gəldi. Təzdən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü.
Gülşən xala getmişi haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əksədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Sölə çıxardanda deyir, belə tutulur ki, indi güllə dəysə də şoğa hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkür idi, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya deyirdi. Gəlin ağlı başından getdi çağası qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmış ama çağı öldürmüyor, yıxsan dəli döyüşanında təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli cığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metr ində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gündür Raqif qızıdır. Köxanəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postuyla üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxluğumuz ayda 5 çırvana, 10 çırvan, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşəyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bıraq taxam, üstə bir dalgo ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyım, bir gün gecikdim, dünüyü başıma tökər, hökumətə verər, başımı onu gətirərlər.
Hər bir köxan əbilinin ucu bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağac budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıqda belə qoruq ki, dal dedik.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sonra açırsınız onu?
İndi bu qartı oxudaranı sonra keyif də neyə yiyir?
Az əkəyik də özümüz üçün susuz oldu hamısı yaradı xarab. Susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Biləmiz əkib səpəmirik. Şərəyətimiz yox. Kimə deyirsən, səgə mənim yerim ət deyir, o dünya güllərinin ağzında mən nə tərqidim sana yedik? Kimin qapısını ət bəyiyirik? Kimə də əkibiz əki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şərəyət olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir qırıq dəmiyə qartofdur qardarı dəymişik və səlam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim bu sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxanəbi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxanəbiyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxanəbinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində, yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxanəbidən 3 kilometr uzaqda olan Əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın qalın, veşin var, oxar çıxı. Deyir, atam anam sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, haqqı deyil adı Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan Əsirlikdən, düşürür, qayıdır, 3 kilometri piyada əlirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi, gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gililənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Çünki kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi, Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur, ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşıq qarşıq qarmışıq burada, anamızı, bacımızı qovub gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, güc yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gedəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib. Qeyrə başqa kəndin deputatıdır. Qeyrə bu kəndin halına yanıb. Nazim bir dəfə gəlir, buranın qaydına qalmayıb.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyib onu.
Ha? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin cəhəmmət. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib. Elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, qarşı tərəf tamadə olaraq o atəşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Köxənəbiyə vaxtı ilə qat çəkilib, qat xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də bərpa eləsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxənəbi kəndindəndir.
Köxənəbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxənəbililər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı, bizə nə sifatlara salın. O qəyətə danışmışıq ki.
Elimizi, ovamızı, öz ədəb ənələrimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızda çəkilsin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinifidir. Onların hamısı ürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekələnəndə nə tərz gedib saldat elər olacaqlar, nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər.
Problemlər çox olsa da, əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxənəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb, başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardım, mən burada yaşamayacağım. Bunların yerində olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb kətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedib.
Köxənəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yürüstdən gəlməlisə pay torpağını. Qazanın kransindən keçib, Akstafanın yerinlə Yunusdana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk edək. Dövlət pul köçürür. Bir dənəsindən biz görmürük.
Bir dəfə
məhrum. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci dövlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sələqə pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Dövlətən verir.
Heç kimə vermir.
Heç kimə vermir.
Köxənəbdə heç kəsə.
Əsli ikinci dəfə alır.
Əsli ikinci dəfə alır. Dövlətən fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni, bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni, bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan 100 hektar torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaqdan, nə Alstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb, verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olursa o bölünüb, verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələn, mesela onlara yakından eraziden torpa mı versin? Bu mümkün olan şey değil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş, ingilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı, məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir, gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əsgərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yol uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər, yol uzaqdır, nəmin.
Zülfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirək, bir bayram uzaq olanda zınatçılıq gətirirlər, çağırırlar, yenəncək saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncək?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil
geçir. Deyirlər, sabah gedir su gətirsən, gecdən heç gün getməmiş, arzu edirsən, mən bu niyyətimi yerinə geçsin. Dillər arzun həyata keçirəmir şey. Atılar, onda da at. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hələ bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Mənə tərə gedirək
bir isə məktəbə. Gedirdən, atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nəm dələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evimən asla haya gizlənəcək, nəmin bilə, dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yarımçı qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedəm də bir sənətə, bir sənət istəyəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də doktor olmaq, nəmin. Çata bilərəm, bəlkə də çatın, çatınlar.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis mavini Murğuz Əsədov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxənəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
Onunla sərhəd kəndində yerləşən bir məkan məktəbimiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışmayla əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxənəbi düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaxşı üçün qızların bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, tovuz rayonunda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Köxənəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin, bitkin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Əlizadə deyir ki, erkən nikahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxənəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əsgərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir, oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda qavzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşəy qavzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın, mənə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları qavzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır.
Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi işte preysi bax buraya yığmışdı. Haraya daşıyıb atarmış. Buradan daşıdıq, bax o tanı çəpərin dibində.
Ha, ha, gördüm.
O tanı oraya daşıyıb oraya tökmüşdü. Nədir ora bir 40 dalda idi. Allah o daşlara dəyir, yalıqlar pay. İndi takır ha takır, yol yox. Oradan əli yaxlı adam gedəmir maşının arasından.
Uşaq ağlaşdı, qravatın altında doldu. Əsim, əsim, əstaz qaldı bir suturuq. Keçirib, ağlaq.
Bütün parda midardan kesilip bak. Kaplarına, bacalarına.
Allah siz ne taşırsınız ya? Ağaç taşırsınız.
O da uzakta olduğunda da ne gaz yoktu burada.
Neç yaşınız var?
75 yaşım var. Koca nenem.
75 yaşında neler taşırsınız oğlum? Çetin değilsin şunu ağır.
Ne var sen zaten?
Veziyetim çetindi dana.
Öyle veziyeti çetin. Koca baksın.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoydumuz axşam üstü dərədən anlar keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Bir də fırlandı çəpərə bizim uşağın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər də. Mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dayandırırlar, sonra bir də 6 ay. 6 ayında 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsən.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis mavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, yəni ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxanəbilər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayının biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyək. Fərdi yox.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyətinin yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunu dayarlarsın təmizdir. Dönəyəm belə.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Kişmək suyudu.
Kişmək suyudu, harbı çək gətmişik dağlar. Böyrək suyudu bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyirik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyirik. Baxa vaxtı gecəyə, gündüz mü imkan olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini tutaşır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı yiyək.
Köxənəbi Tovuz rayonunun erməni əskərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
...101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhədd olan Köxənəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqif qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabalar açıq əşkər bilirdisə ki, $100 haqqıdır... İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən.
Ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.